Mwamviriza n'ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda. Ho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Turabona mu kice nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fidele Niyongabo mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, ababa mu gisagara cya Goma barageramiwe n'ikibazo gikomeye cy'ibifungurwa bizimvye.
Yato n'inzira zavuze twajyaga yumva tugasanga ya makori bitse mu Rwanda, ubundi bw'abaturage bari batahunze bejeje, ariko buno inzira zose zirafunze, ndaho kuje kibumba, ndaho kuje masisi.
Abo ni abanyagihugu baba mu gisagara cya Goma. Mu Rwanda urunani rw'imigambwe iharanira demokrasi no gukingira ibidukikije ku isi Global Greens rwahisemwo umunyarwanda Depite Frank Habineza ngo arubere ambassadeur ku rwego rw'isi. Biragoye kwemeza ko haragahengwe kazoboneka imbere y'ikiringo gitagatifu c'abayisilamu c'iramazani mu gihe intambara hagati ya Israel na Hamas yinjiye mu kwezi kwayo kwa gatandatu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu ijoro ryo kuri uyu wa kane arashikiza ijambo abanyagihugu mu bihe bitoroheye amabanga yiwe ya politiki. Ito ni idoryo makuru tubafite hirya no hino ku isi. Muri Nigeria, irengero ry'abantu barenga ijana ntirizwi nyuma y'uko banyurujwe n'intagondwa z'abayisilamu. Eugene Mukankusa arabandanya iyi nkuru.
Abayobozi muri Nigeria babwiye ibiro ntaramakuru AFP ko abantu barenga ijana baburiwe irengero nyuma y'uko abajihadiste mu majyaruguru ya Nigeria bashimusa abantu ikivunge bibasira abagore n'abana babakura mu nkambi zitandukanye. Abayoboye abarwanyi barwanya abajihadiste bamaganiye igitero cyo mu cyumweru gishize ku mutwe wa leta ya kisilamu mu burengerazuba bw'Afurika ISWAP. Icyo gitero cyabaye muri leta ya Borno ahari indiri nyeshyamba z'abajihadiste zatumye abantu barenga 40,000 batakaza ubuzima, abandi 2,000,000 bagatizabo kuva mu 2009. Ibisobanuro byerekeye icyo gitero bituruka mu cyaro cya Ngara ntibirasobanuka, kandi abategetsi batanze imibare ivuguruzanya. Umubare w'abantu bivugwa ko babuze ntuhura n'uvugwa wabagizwe ingwate. Umuhuzabikorwa w'ibiro bya ONU bishinzwe ubutabazi OCHA yavuze ko igitero cyabaye ku wa kane w'icyumweru gishize, kandi ko abantu barenga 200 bakuwe mu nkambi z'abateshejwe ibyabo bafatwa bugwate. Ibyo biro bivuga ko abarwanyi bafite intwaro batwaye abagore ubwo bari bagiye gutashya inkwi zo gutekesha. OCHA yabwiye AFP ko imibare ku ikubitiro yashingiye ku kigereranyo cy'abayobozi b'imiryango, kandi ko habaruwe abantu mu nkambi enye kugira ngo hamenyekane imibare nyayo. Aribuka, umwofisiye w'ingara mu biro bishinzwe itangazamakuru muri guverinoma y'akarere, yabwiye AFP ko imiryango ihamya ko abantu 113 baburiwe irengero.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Abategetsi b'abasirikare bayoboye ibihugu bya Mali, Niger na Burkina Faso bumvikanye ku mugambi wo gushyiraho inteko rusangi zizoba zijejwe kurwanya ubwicanyi n'uruhagarara biterwa n'intagondwa z'abayisilamu mu bihugu byabo biri mu karere ka Sahel. Umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Niger, Brigadier General Musa Salu Barmu, yabitangaje inyuma y'inama na bagenzi biwe b'ibihugu bya Mali na Burkina Faso. Akaba yabitangaje ku munsi wa gatatu. Yavuze ko inteko z'ibihugu byabo ziri hamwe zigiye gutangura ibikorwa byazo bya gisirikare mu buryo bwihuta bushoboka kugira zubahiriza umutekano mu karere ibyo bihugu birimwo. Abahinga mu byerekeye ibibazo biri muri ako karere batangaje ko iyo nkuru kuri uyu wa kane. Yamara batangaje ko bafite amazinda ku byerekeye niba izo nteko zizoshika ku migambi yazo. Ibyatangajwe n'abasirikare bakuru b'ibihugu bya Niger, Mali na Burkina Faso ni bimwe mu ngingo zitari nke ibyo bihugu bitatu byafashe mu ntumbero yo kwigwana ko mu rugamba rwo kugwanya intagondwa z'abayisilamu. Baramaze kugira urunani ku bijanye n'umutekano ari nyuma y'uko bahagaritse imigenderanire mu bya gisirikare n'ibihugu bibanyi hamwe n'ibyo ku mugabane w'Uburaya bifatanije n'Uburusiya busanzwe buri mu bice by'akarere ka Sahel. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu ijoro ryo kuri uyu wa kane arashikiza ijambo abanyagihugu mu bihe bitoroheye amabanga yiwe ya politiki. Ibindi kuri inkuru na Eugene Mukankusa.
Biden w'imyaka 81 y'amavuko mu ijambo rye harabagamije kumvisha abatora bagifite amakenga ko ari we ugomba gutsinda Donald Trump mu matora mu kwezi kwa 11. Muri iri jambo ngaruka mwaka araba ari kumwe n'abagize Kongere ya Amerika bo mu mashyaka yombi nk'uko bisanzwe bigenda. cyakora umwihariko w'uyu mwaka wa 2024 nuko hari byinshi bitavugwaho rumwe mu gihe abademokrate bo mu ishyaka rye bashakisha uko bakuraho ingingimira zishingiye ku myaka y'ubukure ku bukungu no ku ntambara ibera mu ntara ya Gaza no muri Ukraine. Ikindi gikomeye kandi nuko miliyoni z'abanyamerika bari bube bamukurikiye kuri televiziyo batari bube bareba gusa icyo perezida ukuze kurusha abandi mu mateka ya Amerika ari bo bavuga, ahubwo bari bube banareba uburyo bivuga. Ni mu gihe Trump wo mu ishyaka ry'abarepublika w'imyaka 77 akomeje gukoresha urwenya ku buzima bwa Biden n'ibijyanye n'imikorere y'ubwonko bwe, nubwo Trump nawe ubwe yisubiramo mu mivugire ye. Ijambo rya perezida Biden riratangira saa 3 z'ijoro kandi byitezwe ko rimara hafi isaha, ararivugira muri Kongere ya Amerika Capitol. Bishobora kuba ari amahirwe ya mbere y'itora ryo mu kwezi kwa 11 yo kugaragaza ibyo yagezeho no kumvikanisha ibyo ashobora kuzakora muri manda ye ya kabiri.
Israel kuri uyu wa kane yagirije Afrika y'Epfo kuri kikoresha sentare mpuzamakungu ijeri ubutungane ku nyungu z'umugwi Hamas. Ni nyuma yuko Afrika y'Epfo isubiye gusaba sentare mpuzamakungu ijeri ubutungane gufatira ingingo Israel. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Israel bwatangaje ko Afrika y'Epfo ibandanya gukora nk'ukuboko k'umugwi Hamas, bwavuze ko ari mu ntumbero kugeramira uburenganzira bwa Israel bwo kwivuna umwasi, gukingira abanyagihugu bayo hamwe no kurekura abagizwe imbohe bose. Yamara umuvugizi wa leta ya Afrika y'Epfo yateye ivyatsi ivyo vyagirizwa ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Israel, bwavuze ko ivyo leta ya Afrika y'Epfo iguma isaba sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane ari mu ntumbero yo gufasha mu guhi Hamas, ari kandi akarorero ko gukoresha iyo sentare mu buryo bugayitse. Bwamenyesheje ko iyo sentare iza yari yamirije incuro zitari nke utwigoro tugenewe kwima Israel uburenganzira bwo kwivuna umwansi. Clayson Monyela, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire no gufashanya n'amakungu bwa Afrika y'Epfo, yatangaje ko Afrika y'Epfo yerekanye impungenge zayo mu birego yashikirije sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Yavuze ko Israel izi neza ivyo irikirakora ko kubandanya ivuga ko Afrika y'Epfo iriko ikorera umugwi Hamas bitagira insiguro itagira ishingiro muri antunga. Afrika y'Epfo mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka yarasavye sentare mpuzamakungu ijeje ubutungane gutangaza ko Israel iriko ikora ihonyabwoko mu ntara ya Gaza. Yasavye kandi ko iyo sentare itegeka Israel guhagarika ibitero iriko ikora mu ntara ya Gaza. Mu ngingo yayo iyo sentare yategetse Israel kwirinda ibikorwa by'ihonyabwoko mu ntara ya Gaza. Muri Republika Murantunga, Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Turabandanya tubabwira amakuru tubafitiye muri Murantunga. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukwikirana mu makuru yacu ku rubuga rwacu. Mushobora kudukwikirana adresse ya YouTube yacu, IG na Facebook ni VOA Radio yacu. Mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa kane arashikiza ijambo abanyamerika rigaruka ku kugena igihugu cifashe. Perezida Biden aragaruka ku buryo yitwaye ku bijanye n'ibibazo bitandukanye birimo by'ubutunzi, uburenganzira ku byerekeye kurondoka amategeko yo kugenzura inkoho, mbere n'ikibazo cy'abimukira. Themistocle Mutijima aradushikiriza ibindi kuri inkuru.
Ijambo ry'uko igihugu gihagaze ubusanzwe n'urubuga abaperezida ba Amerika bagaragarizamo iby'ingenzi bagezeho muri politiki zinyuranye z'imbere mu gihugu. Icyakora mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ihanzwe n'intambara mu burasirazuba bwo hagati no mu Burayi, politiki y'ububanyi n'amahanga ishobora gufata umwanya munini mu byo Bwana Biden aza kugarukaho. Ni mu ijambo rye rya kane ry'uko igihugu gihagaze rishobora no kubirya nyuma nk'iryo agejeje ku mitwe yombi y'Inteko Nshingamategeko iteranye. John Kabi, umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu ushinzwe itumanaho mu bijyanye n'umutekano w'igihugu, mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu, yavuze ko perezida ashaka kugaruka ku byo yagezeho mu kugarura ubuyobozi bwa Amerika ku ruhando rw'isi. Yongeyeho ko ubuyobozi bwa Amerika buyiha ububasha bwo kugira ijambo ku bikorwa by'abategetsi b'isi n'iby'abakeba bayo mu buryo bujyanye n'inyungu z'umutekano w'igihugu. Ijambo rya Amerika ariko ryananiwe gutsinda impaka zikomeye ziri hagati ya Perezida Biden na Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu ku bibazo binyuranye. Ibyo birimo uburyo bwo kugeza imfashanyo y'ubutabazi ku baturage ba Gaza, uruhare rw'ubutegetsi bwa Palestina nyuma y'intambara, ndetse n'icyerekezo cya Amerika kuri leta ya Palestina y'ahazaza. Ku bijyanye na Ukraine, ubuyobozi bwa Amerika bwabundikiriwe n'igihu cy'itambama ry'abarepublikani bo mu nteko umutwe w'abadepite mu kwanga kwemeza ingengo y'imari y'inkunga ingana na miliyari 95 z'amadolari y'Amerika igenewe ibihugu by'amahanga yari yemejwe na Sena. Muri iyo nkunga harimo miliyari 61 z'amadolari agenewe gushyigikira ubutegetsi bw'i Kiev mu ntambara buhanganyemo n'Uburusiya. Uyu mushinga w'itegeko kandi warimo miliyari 14 z'amadolari y'inkunga mu by'umutekano igenewe Isiraheli, miliyari 9 z'amadolari agenewe ibikorwa by'ubutabazi. Harimo kandi miliyari 5 z'amadolari yo gufasha abafatanyabikorwa ba Amerika mu karere gakora ku nyanja z'Ubuhinde na Pasifika, mu gihe Amerika ihanganiye n'Ubushinwa kugira ijambo muri ako karere. Intambara zo muri Ukraine na Gaza ziraza kugira umwanya munini mu gice cy'ijambo rya Bwana Biden kijyanye na politiki y'ububanyi n'amahanga. Nicyo kimwe n'ingamba zijyanye n'ubukeba hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Abasesenguzi bavuga ko perezida aza gukoresha inzira zinyuranye kuri ibyo bibazo byombi, mu gihe atekereza ku marangamutima y'abatora mbere y'amatora azaba hataniramo indi manda mu kwezi kwa 11. Perezida Biden kandi araza gukoresha ijambo rye yongera gusaba ko umushinga w'itegeko rijyanye n'inkunga igenewe ibihugu by'amahanga watorwa. Akaza kugaragaza ko bitari mu nyungu za Amerika kwemera ubwigunge mu gihe hari ibimenyetso by'ukwaguka kw'ijambo ry'Uburusiya mu isi. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu, Karine Jean-Pierre, umuvugizi wa Presidensi ya Amerika, yagize ati:
"Perezida agiye gukomeza kugaragaza aho hagaze ko abarepublikani bo mu nteko bakwiye gutera intambwe ijya imbere. Umukuru w'inteko, umutwe w'abadepite, akwiye gushyira imbere umutekano w'igihugu. Turabizi ko rizashyigikirwa byimazeyo."
Bamwe mu basesenguzi basanga nubwo ubutegetsi bwa Biden bwarashyigikiwe ku ruhando mpuzamahanga mu muhate wabwo wo gushakira Ukraine inkunga y'ingenzi ya gisirikare n'iy'ubukungu, uwo gufatira Uburusiya ibihano bikomeye, ndetse n'uwo kongera igihagararo cya gisirikare cy'umuryango wa OTAN mu Burayi bw'Uburasirazuba, ariko bwananiwe kumvikanisha iyi politiki ku baturage ba Amerika. Amakusanyabitekerezo yagiye akorwa yerekana ko ugushyigikira iyoherezwa ry'inkunga ya gisirikare kuri Ukraine kwagiye kuba nk'umurongo ugabanya abo mu ishyaka ry'abarepublikani n'iry'abademokrate. Aha abatora bo mu ishyaka rya perezida, abademokrate, bashyigikiye cyane umuhate wa perezida Zelensky wa Ukraine mu ntambara. Byitezwe kandi ko Bwana Biden akoresha ijambo rye mu kongera gukusanyiriza inkunga ya Ukraine mu gihe Abanyamerika barambiwe intambara. Bose hamwe 37% abarepublikani ku rugero rwa 55% n'abademokrate 17% bavuga ko ibyo guverinoma y'Amerika itanga mu mfashanyo kuri Ukraine bikabije. Ku birebana na Gaza naho byitezwe ko perezida aza kugaragaza ko ashyigikiye abanyayisiraheli nyuma y'ibitero bya Hamas by'ya 7/10. Akaza gushimangira akamaro ko gukora ibishoboka ngo Isiraheli ibashe kwirwanaho imbere y'ibitero by'umutwe Amerika yashyize ku rutonde rw'iyiterabwoba. Ariko biraza gusaba kwigengesera kwinshi kuri iki kibazo, aho aza kubatekereza ku macakubiri yadutse hagati y'abademokrate bashyigikiye Isiraheli n'abigenga bashyigikiye aho hagaze kuri iyi ntambara, ndetse n'abademokrate bashaka impinduka, cyo kimwe n'abanyamerika baba barabu n'abayisilamu bo barakajwe cyane n'aho hagaze.
Radio ya Amerika Washington DC. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abana ababa mu gisagara cha Goma bafise impungenge zo kubura ibifungurwa mu minsi iri imbere kubera ico gisagara kiriko gitera gikumigwa. Inkuru y'Idonido na Aria Sanga Darius ari Goma.
Imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 mu bice bitandukanye bihuza umujyi wa Goma n'indi imbere mu gihugu ikomeje kugira ingaruka ku baturage basanzwe batunzwe n'ibiribwa bituruka muri za teritwari za Masisi, Rucuru na Nyiragongo. Kuri ubu ibifungurwa nk'ibirayi, ibishimbo, inyanya, ikaroti, intoryi n'izindi mboga ntibikiboneka ku masoko ya Goma. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bari gutinya ko inzara yabica bitewe n'uko imihanda yose icamo ibifungurwa bigaburira uyu mugi ifunze mu burengerazuba no mu tundi duce two mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Uko ibifungurwa byaguraga mbere biratandukanye n'iyi minsi. Urugero nk'ikiro cy'ibishimbo cyaguraga amafaranga ya Kongo 1,200, ubu kiragura 2,500. Ibirayi nabyo kimwe mu bikenewe cyane kuko bigaburira umujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo n'umujyi wa Kinshasa, nabyo bimaze kuza mu masoko atatu akomeye agaburira umujyi wa Goma, ariyo Alanine, Virunga na Kitanti, aho Ijwi rya Amerika ryageze. Ibiciro by'ibifungurwa byihutirwa twavuze aho hejuru byikubye kabiri cyangwa gatatu. Abacuruzi bemeza ko ibi bitewe n'impamvu ebyiri arizo kwishyura imisoro itemewe na leta no gufungwa kw'imihanda yo mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Fura Matunda ni umucuruzi w'ibirayi n'ibishimbo biribwa cyane mu mujyi wa Goma. Yajyaga bivana i Masisi na Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo.
Nagurishaga ibirayi bivuye Kibumba bivuye i Masisi. Mbere y'ibi Rwanda bagurishaga mirisa. Ni buri kiro kigeze de mirisa. Yatewe n'inzira zabuze, twajya Kibumba tugasanga ya makori turutse mu Rwanda. Ariko buno inzira zose zirafunze, ndaho kuja i Kibumba, ndaho kuja i Masisi. Buno mbamba akazi gahagaze, turi kubona ibirayi bivuye hano haraguru mu ishyamba, ni Kirimanyoka nabyo ureba nabo bifashe. Abo gufumaga bakagufunga ukagaruka cyo ndani kwari yuzanye n'amafaranga gose gagenda. Ni ibitanze biri mu ndoto zini bantu musoro gurute ugaraga hamwe ngo za na 2000 gram ngo za na 2000 fr gram ngo za na 1000 fr. Burero twe twabene batwokora iki inzara yafikiye mwa hino gomba.
Kugeza ubu icyo kibazo nago kirakemuka kuko imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta mu turere twa Masisi na Rucuru kubaje gufata indi ntera kandi ikagenda yegera buhoro buhoro umujyi wa Goma. Abahagarariye imiryango baratanga ubuhamya ko uku gufungwa kw'imihanda kumaze guhemukira abantu benshi ndetse n'imiryango yabo. Ababongeye ko mu minsi iri imbere ibintu bizarushaho kumera nabi imihanda idafunguwe, kuko muri iyi minsi mike bamaze kumva uburemere bw'ubuzima, dore ko basanga umujyi wa Goma warashizwe mu bwigunge. Abaculik, Bebi Ramazani na Arimandindira ni ababyeyi twasanze bari guhaha. Babiri muri bo bikorera imizigo, uwundi ni umucuruzi kazi muri abo masoko twavuze aho hejuru.
Ubu ngubu ho bamaze kutubwira ko nta n'ikintu kiri kuvayo. Hano ni ukwirirwa hano gusa mu muhanda, wabona ngo umuntu ufite ngudukara akaba ari ukubwira ngo tumusayidire araguha na sengisa basi.
Ni inzara yishe abana cyane rero kugenda mu nda akabura icyo yikorera agataha ndakazi mu nda afite.
Turababaye cyane, tugiye i Masisi tukazanaho imizigo tukagurisha. None twaragiye i Masisi turapakiza, tumaze gupakiza ngo bafunze inzira. Ibirayi biri kuborera i Masisi. Turi kubaza ibyo birayi bizaza, ari ibirayi, niba ari ibibore do tubizi.
Abacukura no kugurisha amabuye y'agaciro aturuka i Rubaya muri Masisi na Somikivu i Rucuro, bimwe biteza imbere intara ya Kivu ya Ruguru ndetse n'igihugu cyose, nabo niborohewe. Aba bemeza ko batewe igihombo biturutse ku kibazo cyo gufungwa kw'imihanda kuva mu ntangiriro y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Inosaki Ingamba ni ubahagarariye Rubaya muri teritwari ya Masisi, yatanze icyifuzo abaturage bose bafite muri rusange.
Icyo cya mbere ni uko babona amahoro, kuko nta mahoro nta buzima nta kazi. Guverinoma ishakire hasi cyangwa hejuru icyo navuze cy'amahoro kiko amahoro naboneka inzira zizafungwa.
Mu gihe yavuganye n'Ijwi rya Amerika kuri wa kane, uhagarariye ibiro by'ubukungu mu mujyi wa Goma bwana Martin Mukoko yemeje ko iki atari ikibazo abaturage bakwikemurira. Yongeye ko kiri mu maboko ya leta, arabaha icyizere.
Nous rassurons à toute la population que la question est déjà sérieuse.
Ni ikibazo kiri ku meza y'abayobozi, turasaba ko abaturage bakwihangana gatoya kuko ko bari gushakisha igisubizo
à cette situation. Et ça sera dans un délai raisonnable que la population soit apaisée.
Nyuma y'ibyumweru bigera kuri bine kuva imirwano hagati ya M23 na FRDC yegera umujyi muto wa Sake, inzira imwe isigaye igaburira umujyi wa Goma niva Iminova mu ntara ya Kivu y'Epfo ikagera mu mudugudu wa Nzuro uciye mu mazi. Bitewe n'uko ibifungurwa bihava bidahagije ku baturage b'umujyi wa Goma barimo n'impunzi, icyifuzo cya bose ni uko intambara yarangira n'inzira zigafungurwa ku buryo bwihuse. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Tusikilize sauti ya Amerika yelewe.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda, urunani rw'imigambwe iharanira demokarasi no gukingira ibidukikije ku isi Global Greens ryahisemo umunyarwanda Depite Frank Habineza ngo aribere ambasaderi ku rwego rw'isi. ikiganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika. Depite Habineza asanzwe ayoboye umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije mu Rwanda, yavuze ko amabanga ahawe azorushirizaho kugirira inyungu igihugu camwibarutse. Yaganiye na Eric Bagiyubusa.
Ni ikintu cyiza cyane kubera ko bangiriye icyo cyizere cyo kuba mbaye ambasaderi w'amashaka yose ya politike ya Green Party ku rwego rw'isi, nkaba ndi ijwi ryabo nshinzwe kubagira inama ku isi yose, kubafasha mu gushaka ubushobozi no gukemura ibibazo byose bitandukanye. Uko bizwi, Global Queens ni ihuriro ry'imitwe ya politike ishinzwe kurengera ibidukikije na demokarasi ku rwego rw'isi, ifite icyicaro muri Bruxelles. Ariko uko mubizi, imitwe ya politiki ya Green Parties iba mu bihugu bitandukanye, ariko mugabane w'u Burayi, muri Aziya, Amerika, za Australia, muri Afurika n'ahandi hose hatandukanye.
Nk'umuntu Depite Frank Habineza wabaye ambasaderi wa Global Greens ku isi, bivuze ngo uzaba ufite icyicaro i Bruxelles?
Ntabwo bisaba kujya i Bruxelles, ahubwo bisaba kuzajya sura ibihugu bitandukanye, kubagira inama. Icyicaro cyanjye n'ubuza kuza gukorera mu Rwanda nk'umunyapolitike, kuko n'ubundi bashimiraga uruhare nagize mu guteza imbere amahame ya Global Greens, ayo mahame yatandukanye twese tugenderaho.
Umwihariko ugiye gukoresha muri iki gihe uhayiwe uyu mwanya wavuga ko ari uwuhe?
Ubu inshingano mfite ya mbere njyewe nk'ubu ni ukubanza gutunganya iby'ishyaka ryanjye, tukatsinda amatora y'abadepite n'aya perezida wa Repubulika. Ubundi noneho nituva mu matora nzaba mfite umwanya uhagije wo kubagira inama. N'ubundi nk'uko byari bisanzwe mbere yaho, mbere y'uko mbona uyu mwanya, mbere nari mpagaraye Afurika muri Global Greens, ariko kubera ko nagiye mu Nteko Ishinga Amategeko ntabwo yashoboye gukomeza gukora izo nshingano cyane. Ariko ubu nkumva yuko niyo naba mbaye perezida wa Repubulika ntibyambuza, kuko murabizi ko na perezida wa Repubulika u Rwanda ubu dufite nawe yigeze kuyobora ubumwe bwa Afurika, kandi akabikora ari mu Rwanda, nanjye ntabwo cyananiza kubikora.
Depite Frank Habineza, uwo mwanya wahawe mu muryango Global Greens ntuzabangamira ibikorwa byawe bya politiki, na cyane ko uvuga ko warushinzwe ihuriro rya Afurika muri uko kurengera demokarasi n'ibidukikije, wagenze biguru ntege bitewe n'akazi kenshi, ahangaho uzabifatanya ute, na cyane ko watangaje ko uziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu Rwanda mu matora ateganyijwe?
Imbogamizi nyine ibihari ku mwanya ya politiki tuba dufite mu Rwanda, tujye kujya hanze dusaba uruhusha kujya dusohoke mu gihugu, ariko kenshi iyo dusabye ndarubona, so nduva bitambuza.
Depite Frank Habineza uhayiwe uyu mwanya wo kuba ambasaderi wa Global Greens, umuryango uharanira kurengera ibidukikije na demokarasi ku isi, ni umwanya uzagirira izihe nyungu ku Rwanda mu buhe buryo nk'igihugu cyawe?
Navuga ko icya mbere tubyita ngo idarapo y'u Rwanda iba yazamutse, ni ukuvuga ngo ibendera y'u Rwanda iba yazamutse, dore nk'abantu bari muri za New Zealand, za Australia, za Pakistani, za mu Buhinde, bakumva ko umuntu w'umunyarwanda ukomoka mu Rwanda ugiye kuhagarara ku rwego rw'isi, bumva ko u Rwanda ruba rwazamutse. Umuntu yumva u Rwanda bwa mbere, mbere y'uko yumva Frank Habineza yumva u Rwanda, urumva ko u Rwanda idarapo yaje n'ibendera yacu u Rwanda iba yazamutse, kandi nzajya n'ubundi mpagarara ishyaka ryacu ryo mu Rwanda aho ngiye, urumva ko n'ubundi ishema ry'u Rwanda ryacu rizakomeza rizamuke rwose.
Depite Frank Habineza icyarimwe na ambasaderi wa Global Greens ku isi, ndagushimiye kurora aka kanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika, nkwifuriza n'umunsi mwiza n'imirimo myiza mishya.
Murakoze cyane, nanjye nabashimiye cyane bwana Eric.
Guhera kuri wa gatandatu i Pretoria muri Afrika y'Epfo hazotangura inkino z'ihiganwa rya Basketball Africa League mu mugwi wa Kalahari. Ni ku nshuro ya kane iryo higanwa riteguwe. Uwo mugwi wa Kalahari ugizwe na Dinamo yo mu Burundi, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, Petro do Rwanda yo muri Angola na FUS Rabat yo muri Maroc. Amakipe abiri muri uwo mugwi niyazobandanya mu nkino za nyuma zizobera Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu. Mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye na Olivier Dumbo, icegera cy'umumenyereza wa Dinamo, amubaza uko ekipe ihagaze n'ikirere muri rusange.
ikirere kiri nka Pretoria kimeze neza, ntiyakanye ntiyashushe, ngaha meze neza cyane cyane nuko twebwe aho turi hoteli turimo kenshi tuva mu mashambe tujya ku kibuga hanze tubabona kenshi atari twe turose umwanya wo kuza gusohoka kufata akazuba gato. Muri rusangi ikirimo yo ngaha imeze neza.
Ku wa gatandatu ikipe Dynamo Basketball Club nibwo izakina umukino wayo wa mbere, umukino uzayihuza n'ikipe yaho ngaho muri Afrika y'Epfo, Cape Town Tigers. Kochi, abakinyi bameze gute, ikipe yifashe gute muri rusangi?
Ikipe muri rusangi bameze neza. Kuva tuvuye Bujumbura twaragize amatreinement menshi indwi zitandatu, ejo niyo tuzogira amatreinement ya nyuma. Tukaraba rero ingene umukinnyi rero ateza kumenya ahagarara, turabe ko babikurikiza kuko nabyo nyene birimwo mu byo tugeza gusubiramo. Muga muri rusangi abakinnyi bameze neza, ntawugwaye, kandi ibyo tuko turagira turabyo turabibona ko bariko barabikurikiza, tukibaza ko bizokunda urukino rw'ejo.
Ni ku nshuro ya mbere mugiye gukina iri rushanwa mu matsinda, ese iyo muvuganye n'abakinnyi muri bo bariteguye?
Yego, uri kurabavugisha cyane cyane cyo bavuga ati na kamwemwe n'umwizero ukubona dushika muri iyi fase, kuko bwa mbere ekipe y'Uburundi cyane cyane abakinnyi ba Dynamo bashika muri bagiriye intambwe gushika muri iyi fase, kandi bavuga ati natwe tutegereje kwerekana ubumenyi dufise, ingufu dufise, kugira natwe ekipe y'Uburundi Dynamo aho yoraba ko yoshika muri fase ikurikira, kandi barafisemo ishaka, barafisemo n'ingufu n'ubwenge bwo kubishika.
Kochi Dumbo, mu marushanwa yabanjirije iringiri rigiye kuba ku nshuro ya kane, twagiye tubona amakipe mbere yuko ajya mu matsinda azana amaraso mashya kugira ngo bunganire abandi bakinnyi babasanzwe mu ikipe. Ese mwebwe hari amaraso mashya mwongereye muri ikipe yanyu?
Ego, tumaze kuja muri iyi fase twaragiye turaraba bamwe bamwe bariho abakinnyi batandatu dufise baca kudufasha kugira dushike nga, kandi abakinnyi turabona ko bariko baradufasha mu kumva gukurikiza ibyo tukagira je d'assemble, tukaraba ingene ya cohesion, kandi indwi zitatu zitandatu twagiranye nabo turabona keretse umwe twaronse vuba dukishika ngaha mbwa nawe nyene turabona ko ariko ari abayizi ariko aratwumva ariko arakuriza pito ibyo ariko turiko turamwereka amasisteme cyane cyane ya attack na defense, tugira tukabona ko nawe anyaruka kubyumva, anyaruka kubikurikiza.
Coach Dumbo, muri mwitsinda ritoroshye ririmo amakipe y'ibigugu na Petro do Rwanda yo mu gihugu cya Angola, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, ndetse na FUS de Rabat yo muri Maroc, na amakipe amazi gihe akina mu marushanwa akomeye, ese mwebwe murabona amahirwe yanyu angana te?
Ego, uko bivuze twebwe tuje ngaha muri ipure urabona ko ari ubwa mbere tuje muri competition, bavuga ati ekipe ya Dynamo amahirwe si menshi, ntibagire ngo twaje gutembera, atwe twaje kurondera fase ya kalifikasiyo uja i Kigali, cyane cyane niyo objectif ya ekipe Dynamo. Rero abakinnyi dufise naho adura turi outsider, mugabo twebwe cyacu cyo mu mutwe dushiramo n'inguvu n'abakinnyi tubwira ko natwe tutegereza kwerekana icyo tumaze gituma twashyize ngaha, ko nitwashyize ngaha kuparaza, twashyize mu nguvu kandi twaronze n'experience n'aba bacu abakinnyi yevre ku rupapuro badushyira kuba outsider, mugabo turafise n'ingufu, turafise n'amatu, tuzokwerekana icyo tumaze, ama turabe ko Kigali ishobora gushika.
Olivier Dumbo, umutoza wungirije wa Dynamo Basketball Club yo mu Burundi, ubungubu iri muri Afurika y'Epfo, ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye ijwi rya Amerika, kandi tubifurije amahirwe muri iri rushanwa.
Murakoze cyane, nifurije n'abafani bacu n'abandi bari ngaha i Pretoria muza kudushyigikira kuri izi nkino tugira dukinire ngaha i Pretoria.
Tubamenyeshe ku rukino hagati ya Dynamo yo mu Burundi na Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, muzorukwihira kuri radio Ijwi rya Amerika ku munsi wa gatandatu guhera igihe cy'isaha imwe yo ijoro mu masaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Juti rero mwese mwari muduteza amatwi aha ni ibiganiro byacu bigarukiye turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika turashimiye kandi nabagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro Nadia Tahaniwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo mugira amahoro n'ibihe byiza.